Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттықтың хабарларын Қазақстаннан келіп түскен соңғы мәліметтермен жалғастырсақ, жексенбі күні түнде жаңа өзендегі мұнайшылар кәсіподағы төрағаларының бірі Совет Төкеновті белгісіз көлік жүргізушісі қағып кеткен. Жұмысшылар мұны ереуілден кейінгі өздеріне жасалып жатқан ескертулердің бірі ретінде қабылдап отыр. Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен оқиғаның жай-жапсарын анықтауға тырысқан еді. Енді микрофон кезегін Сәнияға ұсынайын.
Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы құрамындағы Өземұнайгаз өндірістік филиалы операторы Естай Қарашаевтың айтуынша, оқиға 31 қазан күні Жаңаөзен қаласында түнгі сағат 11 мен 12 арасында орын алған. Батшасарай мейрамханасында болған тойдан шығып келе жатқан Өземұнайгаз өндірістік филиалы қарамағындағы мұнай ұңғымаларына қызмет көрсету екі мекемесі кәсіподағы төрағасы Совет Төкеновті белгісіз машина қағып кетіп ізін жасырған. Оны ауруханаға барып көзімен көрген оператор Естай Қарашаев Азаттық радиосына былай деді.
Жағдай өсін бастан бас жоқ, бетке бәрі жарылған, жұрт кеткен беттерінде басы жарылған. Жаңа енді бірінші стажда рентгенде 4 жігіт болып носилкаға салып көтеріп апарды.
Естай Қарашаев Совет Төкеновті арақ пен темекіден аулақ адам ретінде сипаттайды. Тіпті түнде естіп ауруханаға барғанымызда да одан ешқандай да ішімдік есі сезілмеді, дейді оператор жігіт. Мұнайшылардың пайымдауынша, мұның барлығы олардың арасында үрей тудыру үшін жасалып отырған әрекеттер болуы мүмкін.
Халықты үрейлету, қайта-қайта тек осы алда жүрген жігіттердің бірін соғып кетсе, бірін қамасса, бірін машинамен қағып өлтіруге дейін апарса, сонда соңында тіпті Сая без Вазаков қалады, барлығы тып-тыныш, құрсыншы, ананы соғып кетті, мынаны мен тынысы ма жүрінші деп басылып қала ма деп сөйтіп ойлайтын шығар, оны мен деген халық ондай емес шығар деп ойлаймын.
46 жастағы Совет Төкенов өткен наурызда Жаңаөзенде болған мұнайшылардың ереуілі белсенділерінің бірі. Ол бұған дейін де 2009 жылғы сәуір айында кәсіпорын басшысы тарапынан қысым көрсетілді деп санап, өздерін заңсыз жұмыстан босатқандар үшін наразылық ретінде аштық жариялаған еді. Олардың қатарында қазір үйқамақта отырған Таған Қошанов та болған. Сол жолы көліктеріне аштық жариялап отырған мұнайшылардың әрекетіне тыйым салу үшін жергілікті полиция қызметкерлері кабинаға улы газ жібергені туралы Азаттық бетінде жазылған болатын. Совет Төкенов қазір Жаңаөзен қалалық ауруханасының травматологиялық бөлімінде жатыр. Мұнайшының денсаулығы туралы білмек болып телефон шалған Азаттық тілшісіне дәрігерлер оның ауруханада жатқандығын жасырып қалуға тырысты.
Совет Төкенов говорит?
Да.
Кто будете?
Журналист радио Азаттық Сәния Тойкен.
Нет, такой нет.
Дегенмен Жаңаөзен қалалық жол полициясы бөліміндегілер бұл оқиғаны растап отыр. Аты жөнін айтпаған Жаңаөзен қалалық жол полициясы қызметкері былай деді.
Кәдімгідей тойдан шығып жатқан қағып кеткен машина бұл. Кәдімгі тойдан шығып жатқан ана машина осында тұрған машина ғой, пока қазір іздестіріп отыр.
Сонда машина қашып кетті ма, соққан машина?
Кетіп қалған ба, пока машина Алматинский машинамен шығып тұр күшінде көргендер да. Енді пока іздестіріп жатыр, іздестіріп табылатын болар.
Ал ана Совет Төкеновтың өзі мас болған ба, қалайсың?
Иә, мас болған. Неден диагноз көрсетті, арақ ішкен, мас деп тұр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтаған Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қырғызстанның парламент сайлауының ресми нәтижесі жарияланды. Қазанның 10-да өткен парламент сайлауында алға шыққан 5 партия парламенттер орындар иеленіп отыр, бірақ олардың ешбірі басымдық алған жоқ деп хабарлады Орталық сайлау комиссиясы. Айта кетейік, Қырғызстан маусым айында референдум өткізгеннен кейін Орталық Азияда бірінші болып парламенттік жүйеге өткен болатын. Президенттен де көбірек саяси шешімдер қабылдайтын парламентке өткен партиялар туралы айтып беру үшін енді студия сұхбатына Азаттықтың қырғыз қызметіндегі әріптесіміз Венера Жұматаева келіп отыр. Венера, қош келдіңіз.
Рахмат.
Венера, енді алдымен парламенттен орындар иеленген партияларға тоқталсаңыз, қанша орыннан бұйырып отыр?
Ушу парламенттік сайлау өткеннен кейін эле алдын ала электрондық система есептегені бойынша жарияланған маалыматтагыдай эле бул жол менен ошондой эле чыкты. Соңку жыйынтыктар боюнча Ата Жорт партиясы 120 орундук парламентте 28 орунду алат. Ондан кийин Социал-демократтар партиясы 2-нче орунда 26 мандатты алат. Арнамыз партиясы, Феликс Куловтун Арнамыз партиясы 25, Республика партиясы 23 жана Атамекен партиясы 18 мандатты ала турган болду.
Венера, енді осы сайлаудың ресми қорытындысын парламентке өтпей қалған партиялар қалай қабылдап отыр?
Парламентке өтпөй калган кээ бир партиялар көпчүлүгү бул шайлоонун жыйынтыктарын кабыл алдык. Шайлоо чын эле таза, ачык, адилеттүү өттү деп айтышкан, бирок кээ бир партиялар дагы сотко беребиз, дагы соттошобуз, бул шайлоо мыйзамсыз. Бүгүн ушул партияда, ушул шайлоодо 6-чы орун алып 5%тик тоскоолдуктан бир аз гана жетпей 4.67% добуш алып калган бүтүн Кыргызстан партиясы баарынан көп доомат айтып атат. Ал партия бүгүн лидери пресс-конференция өткөрүп Бишкекте бул шайлоо да мыйзамсыз, азыркы утурумдук өкмөт да мыйзамсыз, биз эчтечесин тааныбайбыз деп айтышты. Бирок журналисттер, анда шайлоо мыйзамсыз болсо, сиздердин партия башынан эле билип туруп, эмне үчүн шайлоого катыштыңыздар деп сураса, биз ушул мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн катыштык деп мындай бир суу кечпеген бир себептерин айтып жатышат.
Венера, енді осы сайлауға өткен партиялардың саяси ұстанымдарына да тоқтала кетсеңіз, осыған дейін айтылған еді, парламенттік сайлауда Бакиевке жақын партиялар жеңіске жетті деп, олардың қайсы билікке жақын, қайсы оппозиция болып отыр?
Эми чындыгында биринчи орунга чыккан башка партияларга караганда бир 2 гана 3 гана орун депутаттык мандат көбүрөөк алган Ата Журт партиясы 95% ушу Бакиевдин учурунда иштеген мурдагы министрлер, мурдагы жетекчилер, чиновниктер жана ушул Бакиевдин Ак жол партиясында мүчө болгон, активдүү мүчөлөр болгон адамдардан турат. Ушу Ата Журт партиясы биринчи орунда алды. Анан кийинки Социал-демократтар партиясы, бул Отунбаева өзү мүчө болгон партия, азыркы утурумдук өкмөткө жакын партия. Андан кийин Арнамыс партиясы, бул Феликс Куловдун азыркы бийликке оппозициячыл партия деп айтсак болот. Феликс Кулов бирок абдан орусиячыл, Москванын көзүн караган партия деп эсептелет. Андан кийин Республика партиясы, бул жаңыдан гана түзүлгөн, бул кандайча бир жаңы саясий партия түзүп шайлоодо жеңсе болот деген бир үлгү көрсөтө турган партия болду. Мындан көбүнчө жаш бизнесмендер, жаш саясатчылар. Андан кийин Ата Мекен партиясы, бул белгилүү азыркы утурумдук өкмөттүн мүчөсү, демократиячыл, анан батышчыл саясатчыл эсептелинген Өмүрбек Текебаевдин партиясы. Бул азырынча, азыркыга дейин ушул шайлоодон бери 22 күн өттү, Социал-демократтар менен Республика партиясы бириге турганын жарыялашты. Калгандары эч ким айта элек. Бул экөө бириксе дагы парламентте көпчүлүк добушту түзө алышпайт. Ошондуктан буларга жок дегенде дагы бир партия кошулуш керек. Антпесе азыр ушундай ар түрдүү саясий көз караштагы партиялар турат парламентте.
Венера, енді саясаттанушылар, бақылаушылар осы құрамдағы парламенттен саяси шешімдер жақсы қабылданат, осы парламенттік жүйеге ел өтет деп күтіп отыр ма?
Негизи көпчүлүк эксперттер айтып жатышат, бул Кыргызстандын келечеги үчүн чын эле балким азыркы бийликти колдогон гана партиялар коалиция түзүп калганда туура эмес болор. Балким ошол эле Бакиевчил партия дагы, жанагы Куловдун түзгөн Арнамыс партиясы дагы, анан калган ошол үч азыркы бийликке жакыныраак партия, бешөө бирдей коалиция түзсө Кыргызстандын келечеги үчүн мүмкүн ошол мыкты варианттыр деп да айтып жатышат. Эгерде үч партия биригип бир коалиция түзбөсө, анда бешөө биригип коалиция түзүшү керек. Бул кеңири коалиция болот. Анда булар ар ким өзүнүн өкмөткө мүчөлөрүн көрсөтүп, ошондо балким чын эле чыныгы атаандаштык, чыныгында бири бирин көзөмөлдөгөн шартта жакшы өкмөт түзүлүп калар. Азырынча эч ким айта албайт. Биз күтүп турабыз кандай жаңылыктар чыгат деп.
Жақсы, енді бұл партиялар сайлау алдында үлкен додада енді бір-біріне қарсы келіп отырғанымен, енді бір парламентте бас қосқаннан кейін ымыраға бір келісімге келулері мүмкін деп күтіліп отыр ма?
Азырынча ушул соңку күндөрү Ата Журт, Арнамыс, Социал-демократтар баары Ата Мекен болуп чогуу эле саясатчылар, лидерлери чогуу чыгып айтып атышат. Кыргызстандын келечеги үчүн, өлкөнүн келечеги үчүн, элдин келечеги үчүн биригип баарыбыз саясий амбицияларыбызды четке коюп иштешибиз керек чогуу. Антпесе апрелден бери өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда парламент жок, туруктуу иштеген өкмөт жок. Баары тең өтө бейстабилдүү, туруксуздук уланып жатат. Ошондуктан президент Роза Отунбаева да айтып жатат, бардык ошол шайлоодо жеңген партиялардын лидерлерин кабыл алып 2 жолу Отунбаевалар менен сүйлөштү. Ошондо да ал өзү да айтыптыр, өлкөнүн келечегин ойлосоңуздар, анда биригип туруп чогуу иштегиле деп. Алар да ошону макул көрүшкөн сыяктуу.
Жақсы, рахмет Венера. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Азаттыктын кабарларын башка да такырыптар менен одан ары жалгастырабыз. Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынады. Қазақстан жанармай экспортына қойған шектеуді ұзартуы мүмкін. Қырғыз парламентіне 5 партия өтті, оның 2-і үкіметшіл партия. Дүйсенбі күні Қытайда 6-шы жалпыұлттық халық санағы басталды. Мәскеудегі шіркеуде болғанда жарылыстан қаза болғандар 52-ге жетті. Мәскеудегі Жапон елшісі министрлікке шақырылады. Ресми Берлин Ходорковскийдің екіншісі бойынша сот барысына алаңдап отыр. Тәліптер Ауғанстанның бір ауданын уақытша басып алды. Пәкістанда тағы да НАТО автоцистерналары атқыланды. Бразилиядағы президент сайлауында тұңғыш рет әйел үміткер жеңіске жетті. Қадірменді радио тыңдаушыға Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы бір естеріңізге сала өтейін. Жоғары сот алдында наразылықпен барған үлескерлер биліктен көңілдері қалып отырғандықтарын айтты. Қарашаның бірінен бастап мемлекеттік қызметкерлер қатарын 15%-ға қысқарту жөніндегі президент жарлығы күшіне еніп отыр. Және америкалық лингвист влах тілін сақтап қалудың жолын тапқан екен, жойылып бара жатқан тілдерді сақтау мүмкіндіктері жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен азаттықтың хабарларын Астанадан келіп түскен соңғы хабарлармен одан әрі жалғастырсақ, дүйсенбі күні Астанадағы үлескерлер жоғары сот алдында наразылық шарасын өткізді. Олар жоғары сот төрағасының азаматтарды жеке қабылдайтын күніне орай бұл шараны ұйымдастырып отыр. Үлескерлердің 4-5-і сот ғимаратына кірген. Үлескерлер арасында кейбіреулер осы өздерінің бастаған аштық акциясына саммит кезінде жауап болмаса, өздерінің Азиядаға дейін жалғастыратындықтарын, аштық шараларын айтып отыр, тіпті жауап болмаса Канадаға да көшіп кетеміз дегендер табылады. Енді бұл хабарды Астанадағы әріптесім оқиға орнынан Есенбек Базарқұл хабарлайды.
Дүйсенбі күні Астанада аштық жариялап жатқан үлескерлер жоғарғы соттың ғимараты алдында наразылық акциясын ұйымдастырды. Жоғарғы сот алдына жиналған қарасы 150 адамның әрқайсысы жоғарғы сот төрағасымен тікелей кездескілер келетіндерін айтады. Алайда үлескерлердің жолына жоғарғы сот ғимаратының күзетшілері тосқауыл болды. Ашынған адамдар жоғарғы соттың ғимаратына күшпен кірмек болған еді. Дегенмен жоғарғы соттың ішкі қауіпсіздік бөлімінің жетекшісі Аян Мәлкіп шығып, наразылық танытушылармен бір келісімге келді.
Нам ничего разговаривать не надо.
Служба безопасности.
Аян Мәлкіп жиналған топтың ішіндегі белсенді 5-ін жоғарғы сот төрағасына жолығуға мүмкіндік берді. Қалғандары арыз шағымдарын қағаз жүзінде қалдырды. Жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбекпен жолығып шыққан үлескерлердің бірі Ләзима Сайбанова кездесуден ешқандай қанағаттанарлық жауап алмағандығын айтады. Сот төрағасы қараймыз деп шығарып салды дейді.
Бірақ ешқандай жауап бермегенмен де ешқандай маған былай істесеңіз или былай істеуге болады, или былай істеуге болады деп тағы да ешқандай жолын айтқан жоқ.
Жоғарғы сот алдына жиналғандардың арасында үлескерлермен қатар үйінен мәжбүрлеп шығарылғандар және несиеге баспана алып төлей алмай жүргендер де бар. 16 шілдеден бері аштық жариялап жатқан астаналық үлескерлер соңғы кездері өз наразылықтарын үдете түсуде. Өткен жұма күні Нұр Отан партиясының орталық аппараты ғимараты алдында наразылық шарасын өткізген үлескерлер 90-ның алғашқы күндері Астанада өтетін Еуропалық ынтымақтастық қауіпсіздік ұйымының саммитінде шетелдік саясаткерлердің наразын өздеріне тартамыз дейді. Белсенді үлескердің бірі Асқар Сүлейменов, егер осы баспана мәселесінен ешқандай нәтиже шықпайтын болса, Канадаға көшіп кететінін айтады.
Канадаға жазылып тұрпыз азыр, кетеміз деп. Мына ісіміз жүрмесе Канадаға көшейін деп тұрпыз. Бір группа оралмандар уже сондай мәселе қойып тұр азыр. Болашағы жоқ бұл кетісті. Біздің болашағымыз болмайды берді.
Соңғы күндер белсенділік танытып жатқан үлескерлер алдағы сенбі күні митинг өткізуге жергілікті биліктен рұқсат алғандарын айтады. Астаналық үлескерлердің аштық жариялағанына 108 күн болды. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадырмент ағай азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырайық. Дүйсенбі, яғни қарашаның бірі күні мемлекеттік қызметкерлер қатарын 15%-ға қысқарту жөніндегі Қазақстан президентінің жарлығы күшіне еніп отыр. Бұған дейін үкімет елдегі 26 мың мемлекеттік қызметкерді қысқарту туралы құжатты дайындаған болатын. Министрлер кабинеті бұл шараның нәтижесінде мемлекеттік аппараттың қызметін жақсартып, тиімді етуге болады деп санайтындықтарын айтқан. Жалпы қысқартуға бірінші кезекте қандай деңгейдегі мамандар ілігуі мүмкін деген хабарымызды Ләйлі Махметжанқызы анықтауға тырысып еді.
Қарашаның бірінен бастап Қазақстанда мемлекеттік қызметкерлердің 15 мыңы қысқартуға ұшырайды. Олардың қатарында парламенттің қос палатасы, Конституциялық кеңес, жоғарғы соттың, орталық сайлау комиссиясының, адам құқығы жөніндегі ұлттық орталықтың, аймақтық және орталық мемлекеттік органдардың аппараттары бар. Жұмыстан босату туралы шешімді ведомство басшылары қабылдайды. Елдің еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіқалықова негізгі қысқартулар аппараттарда болатындығын айтады.
Төтенше жағдай, әскери қызмет салаларда тек қана аппаратта қысқаратын болды да, әрі қарай айтайық, нақты жұмыспен айналысын оперативтік жұмыстар олар қысқармайтын болды.
Министрдің сөзінше ведомство басшылары қысқартулар барысында төмендегі талаптарға назар аударады.
Бірінші орында әрине біліктілігі төмен, өзін-өзі көрсете алмаған мамандар кетеді.
Қаржыгерлердің келтірген мәліметінше штаттық сандарды оңтайландырудың нәтижесінде мемлекеттің қазынасы 2011 жылы 18 миллиард 600 миллион теңге қаражат үнемдейтін көрінеді. Оның 14 миллиард 300 миллионы республикалық бюджеттің, 4 миллиард 300 миллионы жергілікті бюджеттердің еншісіне тиеді екен. Экономист Бейсенбек Зиябекұлының сөзінше, қысқартулар жұмыс сапасына өз әсерін тигізеді екен.
Екінші бір бұның әкелетін мемлекеттік қызметті отқан адамдардың тиімді жұмыс істеуі керек. Ол салада жұмысты білетін тәжірибесі, білімі, басқа да қасиеттер жеткілікті адамдар істеу керек. Ол салаға адам жұмыс үйренуге бармау керек. Ояқты мәселе шешу үшін халықтың қажеттілігіне қызмет істеу үшін бару керек. А бізде соңғы жылдары мемлекет қызметкерлерінің білімін қайдам тәжірибесі жеткіліксіз екенін көрініп отыр ғой.
Ал экономист Оразалы Сәбденнің пайымдауынша, қысқартулар әрбір қызметкердің әлеуметтік жағдайына әсер ететіндігін ұмытпаған жөн дейді. Оның сөзінше, басында дұрыс ұйымдастырылған мемлекеттік қызметкерлер жұмысы олардың шамадан тыс көбеюіне алып келген.
Басқару жүйесіндегі штаттың шектен шығып кеткендігі 50-60%-ға көбейіп кеткен. Уақытысында осыны көбейтпеу керек еді. Ол бір. Екінші, жалпы мен енді экономист болғанда білем, басқару жүйесінде төменгі деген жоғары деңгейдің жаңа буыны көп болған сайын басқару тиімсіз болады. Бізде кейбір министрлікті алсаңыз, министрден бастап мен санадым, төменгі тікелей іске асыратын жаңа исполнительге шейін 13 саты бар екен.
Осылай деген маман кей қысқартуға түспеуі тиіс салалардың бар екендігін айтады.
Мысалы, ғылым саласын алсақ, мен айтар едім, ғылым саласына бір адамды қысқартпау керек. Себебі біздің ғалымдардың саны 91 жылы 42 мың болды, ғылыммен айналысатын қызметкерлердің саны. Қазір 16 мың, онсыз да 2,5 есе түсіп кетті. А дүниеде ғылым керек деп отыр. Міне, сондықтан қарау керек, қай саланы қысқартуға болады, қай салаға мүмкіндіктер беру керек.
Ал экономист Бейсенбек Зиябекұлы, білікті маман жұмыссыз қалмайды деген сенімде.
Жұмыссыздардың саны табан астында өсіп кетпейді деймін, себебі мемлекет қызметкерде отқандардың барлығы талапқа сай азаматтар болатын болса, өз орнын табу керек. Өндірістен, басқадан, орта кіші бизнестен. Түпкі бұл мәселе, меніңше дұрыс мәселе ме деп ойлаймын.
Айта кету керек, қысқартуға ілінген қызметкерлерге 4 айлық еңбекақы көлемінде өтемақы төленеді. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді ағайын, азаттықтың хабарларын енді халықаралық тақырыптарда одан әрі жалғастырсақ, америкалық лингвист влах тілін сақтап қалудың жолын тапқан. Яғни Еуропадағы өте кішкентай ғана этникалық топтардың бірі влахтар Хорватияның Истрия түбегінде тұрады. Олардың ана тілдері влах тілі жойылып кетудің аз-ақ алдында тұрды. Бірақ Нью-Йорктен келген лингвист бұл ежелгі тілді қалай сақтап қалу жолын тапқанын айтып отыр. Адриатика теңізінің Истрия түбегіндегі хорватиялық бірнеше шағын деревняларда тұратын адамдар хорват тіліне мүлдем бөлек тілде сөйлейді. Славян тілдер тобына жататын хорват тілінен айырмашылығы влах тілі романдық тілдер тобының диалектісі болып табылады. Бұл тілде қазіргі Румыния аумағынан ауып келген көшпенді малшылар влахтар сөйлейді. Влахтар Истрия түбегінде 16-шы ғасырларда қоныс тепкен, уақыт өте келе Олар хорват тілінен өздеріне қажетті біраз сөздерді алғанымен, бұлардың тілі хорват тіліне мүлдем бөлектеніп тұрады. Лингвистер эстро-румандық деп атайтын влах тілі Хорватия тұрғындарының басым көпшілігіне мүлдем түсініксіз және белгісіз болатын. Бүгінде влашка аймағындағы дәстүрлі деревняларда тұратын 150-дей адам мен жақын қалалардағы бірнеше жүзған адам білетін влах тілі жойылып бара жатыр. Влах тілі екінші дүниежүзілік соғыстан соң жойыла бастаған. Осы кезде аймаққа жер ауған иммигранттардың үлкен толқыны тілдің қуатын әлсіретіп жіберді. Бүгінде влах тілі хорват тілінің көлеңкесінде қалып қойып отыр. Осы тілді жақсы білетіндердің бірі Вивиана Беркаричтің айтуынша, бұл жойылып бара жатқан тіл болып есептеледі. Тілді білетіндер біртіндеп азайып бара жатыр. Көп адамдар екінші дүниежүзілік соғыстан соң, ал кейбіреулері одан да бұрын көшіп кеткен. Бірақ бұл тілдің шешімін таппаған ең үлкен мәселелерінің бірі ол құжат жүзінде бекітілмеген, дейді Вивиана Беркарич. Истрет бүгіне мыңдаған миль қашықтықта тұратын бір лингвист влах тілін жазып алып қана қоймай, оны мұқият тіркеп, оның қайта дамуына көмектеспек болып отыр. Хорватияның тумасы Звездана Вирчич түп тамыры влахтардан өрбейтін отбасында туып өскен, оның әжесі Жанковци хуторынан шыққан влах тілін жақсы білетін адам болған. Жанковци Истрияның солтүстік шығысындағы тілдердің даму орталығын қалыптастыратын алты қаланың бірінің қасында орналасқан екен. Нью-Йорк университетінің профессоры болған Звездана Вирчич Нью-Йоркте влах тілін білетін адамдардың ортасына түседі. Атап айтқанда, Нью-Йорктегі Квинс ауданы Хорватиядан тысқары жердегі влах тілін білетін адамдардың ең көп шоғырланған жер екен. Звездана Вирчич осы тілдегі жиналған барлық материалдарды, соның ішінде өз жинағандарын да сақтайтын аймақтық электрондық мұрағат құрылысы келетіндігін айтады. Мен қоғамдастықтың мүшелері еркін пайдаланатын мұрағат жасағым келеді, дейді Звездана Вирчич. Ол жасаған вебсайт биылғы маусым айында іске қосылып, қазіргі уақытта көптеген жобалардың үйлестіру орталығына айналып отыр. Сайтта влах тіліндегі аудио жазбалар да, бейне жазбалар да бар. Бұл жазбаларды Звездана Вирчич, оның ассистенті Вивиана Беркарич және өзге де адамдар жинаған екен. Сонымен қатар сайтта тіл сабақтары, влах хорват сөздігі, влах тіліндегі бірнеше әңгіменің электронды нұсқалары, карталар, тарихи деректер мен фотосуреттер де бар. Звездана Вирчич осының барлығын пайдалана отырып, влах тіліне қолдау, толық қолдау, талдау жасағысы келетіндігін айтады. Ол сонымен бірге вебсайтқа онлайн сөздікті де қоспақшы. Бұл сөздік 1960 жылдары бір лингвист жасаған жұмысқа негізделген. Осылай ол сөздіктің хорват влах нұсқасын жасап, оны ағылшын тіліне аудармақ ойда отыр. Звездана Вирчич, өзге де лингвистер, оның ішінде бұл тілді білетін екінші, үшінші буындағы ұрпақтар да өз жобаларын жасап, влах тілін өздерінше зерттейтін болады деген үмітте. Лингвист ретінде мен барлық жұмыстарды атқарып, барлық деректерді құжат жүзінде бекіткім келеді, бірақ бұл жеткіліксіз. Бұл үшін өздерінің ана тілін қайта жаңғыртуға ниет еткендердің қоғамдастығы қажет, дейді ол. Биылғы жазда Звездана Вирчичтің тобы влах тілі бойынша бірқатар семинарлар мен Зиян қаласында балаларға арналған ойындар өткізді. Бұл Зияндағы әншілер тобы жергілікті тұрғындардың ежелден айтатын дәстүрлі әндерін орындайды екен. Бұл жерде влах тілінің жергілікті нұсқасын ауызекі тілде Зиян тілі деп атайды. Влах тілінің орталығын ашу үшін лингвист енді жергілікті тұрғындармен де жұмыс істеп жатыр. Оның ассистенті Вивиана Беркарич ақша табылып жатса, жергілікті балалар үшін влах тілін меңгеру сабақтарында өткізетіндіктерін айтып отыр. Жобаның негізгі бөлігін аймақтық әкімшілік қаржыландырады. Бұған Хорватияның мәдениет министрлігі мен жергілікті өзін-өзі басқару ұйымы қосымша көмек көрсетіп отыр. Сонымен бағзы замандағы сияқты қазіргі кезде де бұл әндерді хорватша айту керек, дейді олар. Қымбатты ғайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазан айының 31-нен бастап азаттықтың таңғы және кешкі хабарлары шығатын, әуе толқынына шығатын қысқа толқынның жиіліктері өзгергенін айтамыз. Ол жайында азаттықтың хабарларынан тыңдап жүріңіздер. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз.